วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าดูเหมือนว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายเดวิดเคลลี่มือปืนยิงสังหารผู้คน26คนที่โบสถ์ใกล้นครซานอันโตนิโอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นจะมาจากความขุ่นเคืองใจกับสมาชิกในครอบครัวไม่ได้เป็นเหตุผลด้านศาสนาหรือเชื้อชาติแต่อย่างใดกลุ่มผู้สื่อข่าวในเครือของ International Consortium of Investigative Journalists หรือกลุ่มผู้สื่อข่าวที่จัดทำรายงานข่าวเชิงลึกเผยแพร่เอกสาร Paradise Paper ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านการเงินของบุคคลสำคัญมีชื่อเสียงทั่วโลกที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงภาษีเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่เกาหลีใต้ในวันอังคารและประเด็นเกาหลีเหนือจะเป็นหัวข้อสำคัญของการเจรจาแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการเยือนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐต้องการมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างเสรียุติธรรมและต่างตอบแทนกับญี่ปุ่นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันรวมทั้งรายงานธุรกิจและวันนี้เรื่องราวเทคโนโลยีเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนำสมัยบางอย่างที่อาจจะติดตามเก็บข้อมูลของเราโดยเราไม่รู้ตัวส่งท้ายวันนี้เป็นประจำทุกช่วงต้นสัปดาห์นะครับหาอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงานความปลอดภัยของสาธารณชนของรัฐเท็กซัสหรือ Texas Department of Public Safety กล่าวว่าดูเหมือนว่าเหตุผลที่ทำให้นายเดวิดเคลลี่มือปืนผิวขาววัย26ปียิงกราดสังหารผู้คนที่ไปทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงใกล้นครซานอันโตนิโอของรัฐเท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเหตุผลด้านความขุ่นเคืองและความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่เหตุผลเรื่องความคิดแตกต่างทางศาสนาหรือต่างเชื้อพันธุ์แต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่านายเดวิดเคลลี่ผู้นี้มีความขัดแย้งภายในครอบครัวกับญาติและเคยส่งข้อความเชิงข่มขู่ไปถึงผู้ที่เป็นแม่ยายมาก่อนที่จะลงมือโจมตีเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระและไร้เหตุผลแต่ก็สามารถจะบอกได้ว่าน่าจะมีเหตุผลมาจากความขุ่นเคืองและความขัดแย้งไม่พอใจภายในครอบครัวมากกว่าและว่าสมาชิกหรือญาติในครอบครัวของนายเดวิดเคลลี่ผู้นี้ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ของชาวคริสต์นิกายแบปทิสต์เป็นครั้งเป็นคราวถึงแม้ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นแม่ยายซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสารข่มขู่ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ดังกล่าวแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามเหยื่อของการถูกยิงสังหารรายหนึ่งนั้นเป็นยายของภรรยาของนายเดวิดเคลลี่มือปืนผู้นี้เองเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าเชื่อว่าการลงมือสังหารผู้คน26คนที่โบสถ์แห่งนี้ไม่ได้มีเหตุผลจูงใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติผิวพรรณหรือเรื่องความแตกต่างทางศาสนาแต่อย่างใดครับและในอีกด้านหนึ่งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับประวัติของนายเดวิดเคลลี่ผู้นี้แสดงว่าเขาเคยมีประวัติที่มีปัญหาและมีความยุ่งยากมาก่อนและเคยถูกจำคุกเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพอากาศของสหรัฐนายเดวิดเคลลี่ผู้นี้เคยทำงานอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงเดือนมกราคมปี2553ถึงเดือนพฤษภาคมปี2557และถูกนำตัวขึ้นศาลทหารเมื่อปี2555ในข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาคนแรกและบุตรบุญธรรมซึ่งทำให้เขาถูกจำคุกเป็นเวลา12เดือนและถูกปลดจากการรับราชการในกองทัพอากาศและถูกลดยศด้วยเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของสหรัฐผู้หนึ่งบอกกับ VOA ว่านายเดวินเคลลี่ผู้นี้เคยเสียสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธปืนหลังจากที่เขายอมรับสารภาพว่าทำผิดและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาใช้กำลังรุนแรงกับสมาชิก ในครอบครัวครับเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่อีกด้านหนึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เห็นจะได้แก่การที่สื่อมวลชนทั่วโลกเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการรั่วไหลของเอกสารทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงมหาเศรษฐีนักการเมืองและบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายคนทั่วโลกนะครับที่ถูกจับตาหรือถูกกล่าวหาว่าอาจพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเอกสารดังกล่าวซึ่งมีการเผยแพร่ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้มีชื่อว่า Paradise Paper ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทให้บริการด้านกฎหมาย Applebee ในหมู่เกาะเบอร์มิวดาและถูกนำมาเปิดโปงโดยสื่อมวลชนในเครือข่ายของ International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ ซึ่งทำงานรายงานข่าวสืบสวนในเชิงลึกคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเอกสาร Paradise Paper ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายชื่อองค์กรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกนำไปเกี่ยวข้องกับเอกสาร Paradise Papers นั้นมีทั้งหมด120คนนะครับซึ่งมีตั้งแต่กองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษรัฐมนตรีในรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐและรัฐบาลแคนาดาสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียรวมทั้งบริษัท Twitter Facebook และ Appleไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆอย่างเช่นโบโน่นักร้องนำวง U2 และลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกนักแข่งรถฟอร์มูล่า1นะครับ Paradise Papers ถูกเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ซุดดอยส์เซตุงในเยอรมนีและกระจายไปยังสื่ออื่นๆทั่วโลกในเครือข่าย International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJอย่างเช่น New York Times, BBC และ The Guardian นะครับ Paradise Papers ประกอบด้วยเอกสารกว่า13ล้านชิ้นระหว่างปีค.ศ. 1950ถึง2016ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทผู้ให้บริการด้านกฎหมาย Applebee ที่ก่อตั้งมานานกว่า100ปีและมีสำนักงานอยู่ในหลายเมืองเช่นหมู่เกาะเบอร์มิวดาหมู่เกาะเคแมนมอริเชียสเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงเอกสารที่ว่านั้นมีทั้งสัญญาทางธุรกิจรายงานทางการเงินอีเมลและเอกสารอื่นๆขององค์กรและปัจเจกบุคคลจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในสหรัฐนะครับหนึ่งในรายชื่อดังกล่าวคือกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษหรือ Duchy of Lancaster ที่ลงทุนเป็นมูลค่าราว13ล้านดอลลาร์ในกองทุนของหมู่เกาะเคแมนซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทที่มีชื่อว่า Bright House ที่ทำธุรกิจด้านเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรวมทั้งชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสซึ่งมีหุ้นอยู่ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdingsที่เป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทซิเบอร์ของนายคิริลซามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายเกนนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินนอกจากนี้ยังมีชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันที่เคยนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทที่มีชื่อว่ามาริฟอัพสตรีมเซอร์วิสในเบอร์มิวดาด้วยนะครับรวมทั้งชื่อของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Twitter และ Facebook ที่ได้รับเงินลงทุนก้อนใหญ่จากสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียเพื่อซื้อหุ้นของบริษัททั้งสองแห่งนะครับเอกสารหลายชิ้นที่ถูกเปิดเผยใน Paradise Papers นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดหรือหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงินของบริษัท Apple ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกNew York Times รายงานว่าบริษัท Apple นั้นได้กำไรมากกว่า 128,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะครับจากการทำธุรกิจในต่างประเทศซึ่งไม่ได้ถูกเก็บภาษีจากรัฐบาลสหรัฐหรือประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามทางบริษัทกฎหมาย Applebee อ้างว่าการสืบสวนข้อกล่าวหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Paradise Papers นั้นไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดทั้งในส่วนของลูกค้าและของทางบริษัทเองและยังบอกด้วยว่านักข่าวที่ขุดคุ้ยเรื่องนี้ก็มิได้มีข้อกล่าวหาใดๆนะครับรายงาน Paradise Papers ถือเป็นเอกสารการเงินที่รั่วไหลครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2หลังจากการเปิดเผยรายงาน Panama Papers เมื่อปีที่แล้วซึ่งระบุถึงการ ปิดบัญชีในต่างประเทศของบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกเพื่อใช้ในการหลบเลี่ยงภาษีแต่ผู้สื่อข่าวของ VOA ระบุนะครับว่า Paradise Papers นั้นถือเป็นการรั่วไหลที่มีขนาดใหญ่กว่า Panama Papers ทั้งในส่วนของจำนวนเอกสารและจำนวนนักข่าวที่เข้าร่วมขุดคุ้ยหาความจริงในเรื่องนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเอกสารลับ Paradise Paper ไปที่ยุโรปนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์นายคาร์ลส์ปุยดมองและอดีตคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของแคว้นคาตาลุญญาอีก4คนได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ยอมเข้ามอบตัวต่อทางการเบลเยียมสืบเนื่องจากการที่ผู้พิพากษาของสเปนออกหมายจับระหว่างประเทศก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามหลังการเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการเบลเยียมโดยนายพุยเดมองและสมาชิกในคณะรัฐมนตรีที่ถูกปลดของแคว้นคาตาลุญญาแล้วผู้พิพากษาของเบลเยียมมีคำวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุผลสมควรอย่างใดที่จะควบคุมตัวอดีตผู้บริหารของแคว้นคาตาลุญญาทั้ง5คนนี้เอาไว้และได้รับการปล่อยตัวไปโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ในประเทศเบลเยียมและไปปรากฏตัวต่อศาลเบลเยียมอีกครั้งภายในเวลา2สัปดาห์ครับจากเรื่องของยุโรปไปที่ตะวันออกกลางนะครับซาอุดิอาระเบียกล่าวหาอิหร่านว่าอาจจะเป็นผู้ก่อสงครามขึ้นเมื่อกลุ่มกบฏฮูตีสในเยเมนซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะที่อิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่นั้นยิงจรวดขีปนาวุธมุ่งเป้าไปที่ท่าอากาศยานคิงคาลิดใกล้กรุงริยาดเมื่อวันเสาร์แต่จรวดสกัดกั้นของซาอุดิอาระเบียนั้นสามารถเข้าสกัดกั้นเอาไว้ได้อิหร่านปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่กลุ่มกบฏฮูตีสซึ่งมีอำนาจปกครองอยู่ในเยเมนในขณะนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์กลุ่มพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำประกาศว่ากองกำลังฝ่ายตนได้ทำการปิดท่าเรือท่าอากาศยานและจุดข้ามแดนทางบกของเยเมนเอาไว้ชั่วคราวเพื่อตอบโต้ต่อการโจมตีทางโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธและเพื่อที่จะปิดช่องว่างหรือรอยโหว่จากการลำเลียงขนส่งอาวุธจากอิหร่านเข้าไปยังเยเมนซึ่งทำให้เยเมนสามารถใช้ในการโจมตีซาอุดิอาระเบียได้ครับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงเกาหลีใต้และประเด็นเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือก็เป็นหัวข้อสำคัญของการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้2วันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะย้ำยืนยันความมุ่งมั่นและพันธกรณีของสหรัฐที่จะช่วยปกป้องเกาหลีใต้ถ้าหากคุกคามโดยเกาหลีเหนือระหว่างที่อยู่ในญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการพิจารณาทางเลือกทุกอย่างเมื่อใช้แก้ปัญหาภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าไม่เป็นประโยชน์อันใดที่จะเจรจาเพียงเพื่อให้เกิดการเจรจาเท่านั้นส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่ายุคสมัยของการอดทนทางยุทธศาสตร์นั้นได้หมดสิ้นลงแล้วในความพยายามที่จะจัดการแก้ปัญหาภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าความทะเยอทะยานของรัฐบาลเปียงยางที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และติดหัวรบนิวเคลียร์บนจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลนั้นเป็นภัยคุกคามต่อโลกซีวิไลและต่อสันติภาพและความมั่นคงของนานาประเทศครับและในการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมนักธุรกิจในญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นและว่าตนนั้นต้องการความสัมพันธ์ด้านการค้าที่เสรีเป็นธรรมและมีการปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกันกับญี่ปุ่นผู้นำสหรัฐยังแสดงความหวังด้วยว่าญี่ปุ่นจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐมากขึ้นนะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงโตเกียวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียโดยเริ่มที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกนะครับในการพบกันกับผู้นำภาคธุรกิจของญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์อดีตนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พูดตรงๆกับตัวแทนกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นว่าตนนั้นไม่คิดว่าญี่ปุ่นค้าขายกับสหรัฐอย่างเป็นธรรม ขอบอกในระหว่างการรับประทานอาหารเช้าครั้งนี้กับผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่น18แห่งว่าญี่ปุ่นยังไม่มีตลาดที่เปิดนะครับนักวิชาการมาริฮิโร่โยโมกิดะจากมหาวิทยาลัยโซเฟียที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าตนนั้นยังคงไม่เข้าใจความหมายที่ประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึงตลาดญี่ปุ่นว่าไม่เป็นธรรมและไม่เปิดเสรีอาจารย์โยโมกิดะให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าไม่นานนี้สหรัฐใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อญี่ปุ่นสำหรับสินค้าประเภทเหล็กบางชนิดดังนั้นในสายตาของนักวิชาการพูดนี้เขาไม่แน่ใจว่าสหรัฐค้าขายอย่างเป็นธรรมต่อญี่ปุ่นหรือไม่นะครับเควินเมเยอร์อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการค้ากับญี่ปุ่นของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐและญี่ปุ่นควรเจรจาการค้าเสรีกันเขาบอกว่าเป็นการยากที่ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนเรื่องการค้าเกินกว่าที่เคยเจรจากับสหรัฐไว้ภายใต้กรอบการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสินค้าเกษตรและยานยนต์นะครับธุรกิจเกษตรของสหรัฐนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากความตกลง TPP นายเมเยอร์บอกว่า TPP นั้นส่งผลดีต่อประเทศคู่เจรจาอื่นๆเนื่องจากประเด็นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรที่ญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพลนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ญี่ปุ่นนั้นพยายามตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นแทนที่จะส่งรถยนต์มาขายในอเมริกา
ครับรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับเกี่ยวกับคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างที่อยู่ที่กรุงโตเกียวต่อที่ประชุมนักธุรกิจและนักลงทุนของญี่ปุ่นแสดงความหวังว่าญี่ปุ่นนั้นจะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นและจะมีความสัมพันธ์ด้านการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมและปฏิบัติต่างตอบแทนกับสหรัฐเพิ่มมากขึ้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าสู่รายงานธุรกิจช่วงอื่นนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 23,548 Nasdaq สูงขึ้น22จุดปิดที่ 6,786 ส่วน Standard & Poor's นั้นปรับตัวขึ้น3จุดปิดที่ 2,591 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐวิลเบอร์รอสออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทางธุรกิจระหว่างตนกับบุคคลวงในของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในวันอาทิตย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีรอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย79ปีลงทุนเป็นมูลค่าระหว่าง2ล้านถึง10ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ซึ่งเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลชามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีปูตินและนายเกนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินนะครับรัฐมนตรีรอสให้สัมภาษณ์กับ BBC และ Bloomberg ระหว่างร่วมการประชุมทางธุรกิจที่กรุงลอนดอนในวันจันทร์ว่าข้อตกลงที่บริษัท Navigator ทำไว้กับไซเบอร์นั้นทำไว้ตั้งแต่ตนยังไม่ได้เข้าร่วมในบอร์ดบริหารของบริษัทแล้วว่าขณะที่มีการทำข้อตกลงดังกล่าวบริษัทไซเบอร์ยังไม่ได้ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีรอสไม่ได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Applebee ที่เรียกว่า Paradise Papers นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลสูงของสหรัฐปฏิเสธคำร้องของแซมซุงที่ให้ทบทวนคำตัดสินที่ว่าแซมซุงเรียนแบบการทำงานของโทรศัพท์ iPhone ของ Apple หรือไม่ คำตัดสินดังกล่าวมีผลให้ยืนตามคำตัดสินเดิมเมื่อปีคศ2014ที่คณะลูกขุนได้ตัดสินให้ซัมซุงจ่ายเงินชดเชยให้ Apple จำนวน120ล้านดอลลาร์จากคดีที่ซัมซุงถูกฟ้องร้องว่าละเมิดสิทธิบัตรของ Apple เกี่ยวกับระบบแก้คำผิดอัตโนมัติและการสไลด์หน้าจอเพื่อเปิดเครื่องคดีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทด้านกฎหมายระหว่าง Apple กับ Samsung ที่เริ่มมาตั้งแต่ปีคศ2011โดยเมื่อปีที่แล้วนั้นศาลสูงสหรัฐได้ตัดสินยืนข้างซัมซุงเกี่ยวกับการฟ้องร้องว่าโทรศัพท์ของทั้งสองบริษัทนั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวจาก CNBC ที่ระบุว่าบริษัท 21st Century Fox ของนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกส์อาจขายกิจการให้กับบริษัทวอลต์ดิสนีย์โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานบอกว่า Walt Disney อาจมิได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ Fox เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว Disney ไม่สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายลักษณะเดียวกันได้2แห่งนั่นหมายความว่า Disney อาจตัดสินใจไม่ซื้อ Fox Sports เพราะมี ESPN อยู่แล้วรวมทั้งอาจไม่ซื้อ Fox News เช่นกันนะครับโดยกิจการหลักของ Fox ที่คาดว่าจะเปลี่ยนมือไปเป็นของ Disney ก็คือสตูดิโอภาพยนตร์ฝ่ายผลิตรายการทีวีรวมทั้งเครือข่ายบันเทิงทางเคเบิลทีวี FX และ National Geographic นั่นเองนะครับราคาหุ้นของ Fox เพิ่มขึ้น 5.8% หลังข่าวนี้ขณะที่หุ้นของ Disney เพิ่มขึ้น 1.2% นะครับข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เนเธอร์แลนด์กำลังจะจัดงานแสดงเทคโนโลยีผู้บริโภคหรือ Consumer Electronics Show ครั้งแรกที่อัมสเตอร์ดัมโดยมีอุปกรณ์สมัยใหม่น่าสนใจมากมายที่นำมาแสดงในงานตัวอย่างเช่นอุปกรณ์แปลภาษาขนาดพกพาที่ใช้ระบบ Google Translate ในการแปลภาษาต่างๆได้กว่า80ภาษานอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในบ้านยุคใหม่เช่น Meal Hero ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยทำอาหารเพื่อสุขภาพจากส่วนผสมที่ส่งมาให้ถึงบ้านและ SureFeed ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับให้อาหารสัตว์แบบอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตโดยคุณสามารถตั้งเวลาหรือควบคุมการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณผ่านระบบ Wi-Fi ได้แม้ว่าตัวคุณจะไม่อยู่ภายในบ้านก็ตามนะครับ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนิทรรศการขณะนี้ที่กรุงลอนดอนรวบรวมเทคโนโลยีที่สามารถรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราอย่างคาดไม่ถึงคุณนีธิการกำลังวันจะถ่ายทอดรายงานของเควิดอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราค้นหาข้อมูลหรือดาวน์โหลดภาพเสียงวิดีโอโปรแกรมต่างๆมาใช้งานโดยปราศจากค่าใช้จ่ายนั้นอาจต้องแลกมาด้วยข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่รู้ตัวและเลวร้ายกว่านั้นบนโลกที่ทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆณวันนี้เราอาจกลายเป็นสินค้าฟรีบนโลกออนไลน์ไปแล้วก็ได้ค่ะซึ่งนิทรรศการ The Glass Room ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้คนทั่วโลกเพื่อบอกว่าบนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปโดยจัดสถานที่ให้เหมือนกับร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนจำนวนมากจัดวางทั่วนิทรรศการทว่าไม่มีสินค้าใดวางขายจริงๆค่ะ
It looks like there's lots of tech products here but none of them for sale and the
Stephanie Hankey จาก Tactical Tech อธิบายว่า The Glass Room อาจเหมือนร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เราจัดวางทุกอย่างให้เหมือนเท่านั้นพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณใส่ลงไปบนโลกออนไลน์ค่ะ
We think that we are the ones who entrust organizations with our data whereas data is observed
Frederick Couchunder จาก Privacy International บอกว่าเราอาจจะคิดว่าเราสามารถไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับองค์กรหรือในที่ทำงานแต่ที่จริงแล้วเรากำลังถูกล้อมรอบด้วยระบบตรวจจับข้อมูลที่พยายามเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรามากกว่านั้นตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่สามารถระบุอารมณ์และเพศของใบหน้าที่ฉายลงบนจอคอมพิวเตอร์ก่อนจะทำการประมวลผลว่าตรงกับภาพของบุคคลใดที่มีคลังภาพมหาศาลอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นหนังสือเล่มหนาที่ภายในบรรจุรหัสลับในการเข้าสู่บัญชีทั้งหมดของ LinkedIn ซึ่งถูกโจรกรรมครั้งใหญ่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
Oftentimes we deal with in technology things that are very intangible. We talk about privacy and security. We talk about encryption.
Jasha Kekas Wolf จาก Mozilla บอกว่าหลายครั้งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จับต้องไม่ได้อย่างเรื่องความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยการแปลงรหัสข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจจนกว่าจะได้เห็นและได้สัมผัสในชีวิตจริงซึ่งโซนที่สามารถอธิบายความน่ากลัวของเทคโนโลยีนี้ได้ก็คือ Alphabet Empire ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณได้ทุกย่างก้าวโดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตามปฏิกิริยาหรือการแสดงอารมณ์ของเราบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
Actually there's a morbid curiosity people have in looking through this to find their own password
เฟเดริกย้ำว่าหากมีองค์กรใดที่รู้ว่าตอนนี้ใครรู้สึกอย่างไรได้แบบเรียลไทม์เราต้องแน่ใจว่าองค์กรนั้นจะไม่ใช้สิ่งที่พวกเขารู้ไปในทางที่ผิดค่ะก่อนหน้านี้นิทรรศการ The Glass Room ประสบความสำเร็จอย่างมากในนิวยอร์กก่อนจะมาเปิดนิทรรศการที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเพื่อสะท้อนแนวคิดสำคัญที่ว่าถ้าความรู้หรือข้อมูลคืออำนาจที่แท้จริงแล้วบริษัทที่สามารถเก็บข้อมูลของเราบนโลกออนไลน์ได้มากก็จะยิ่งมีอำนาจมากขึ้นนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เรื่องใดเบียดแทรกเข้ามาและหนังเก่าเรื่องไหนที่ยืนหยัดอยู่ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานส่งท้ายครับ
กับช่วงสุดสัปดาห์เข้าฤดูเทศกาลปลายปีมาพร้อมกับความกระหึ่มของภาคล่าสุดของซอและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่มาโหมรมบรรยากาศคริสต์มาสนะครับอันดับ5 Geostorm ภาพยนตร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว3สัปดาห์ซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุอากาศวิบัติและภัยธรรมชาติเขย่าโลกจนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหา There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A Geostorm. กับรายได้รวม3สัปดาห์ของ Geostorm นั้นเกือบ29ล้านดอลลาร์ยังไม่คุ้มต้นทุน120ล้านนะครับอันดับ4ถอยลงมาจากอันดับ2อาทิตย์ก่อนเป็นการผจญภัยของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมหาช่วงเทศกาลปล่อยผีในภาพยนตร์ชื่อ Tyler Perry's Boo 2 A Madea Halloween We can't go up there People got dead up there for real I ain't scared of nothingกับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รี่มาเล่นเองร่วมกับพวกพ้องในบทกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมตะลุยพูดผีปีศาจรับรายได้รวม3สัปดาห์เกือบ43ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3จิ๊กซอเจ้าของที่1อาทิตย์ก่อนแฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคด้วยแฟนคลับอันเหนียวแน่นครับAny identification on the victim? ครับมาภาคนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยเหตุสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่จิ๊กซอฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปแล้วหลายสิบปีนะครับอันดับ2หนังเข้าใหม่ชิงโหมโรงเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร A Bad Moms Christmas ที่ได้มิลาคูนิสร่วมนำกลุ่มคุณแม่ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของคนรุ่นก่อนจนต้องปลดปล่อยด้วยการปาร์ตี้อย่างสุดเหวี่ยง I actually just wanted to enjoy Christmas this year. You're a mom. Moms don't enjoy, they give joy. She's going to keep treating you like this until you fight her. Physically. ภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ต่อยอดมาจาก Bad Moms เมื่อปีที่แล้วและรับค่าตั๋วไป17ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ1ตามคาด Thor Ragnarokหยิบห่วงเวลาที่หายไปจาก Avengers Age of Ultron และผสมเรื่องราวศึก Gladiator ระหว่าง Thor และ Hulk ในคอมิกบุ๊ก Hello the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. ครับในภาคนี้ Thor เห็นนิมิตว่าอาณาจักรของตนนั้นถูกทำลายและตามหา Infinity Stone จึงกลับไปบ้านเกิดเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้และพบว่าผู้ที่หวังร้ายที่จะทำลายอาณาจักรให้สิ้นซากคือพี่สาวที่ถูกลืมของเขาเองนะครับผู้ชมชอบใจหนังแอคชั่นและการหยอดมุกระหว่างซอร์กับฮัลค์อุดหนุนไป120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือถ้าดูรายได้จากตลาดต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้ซอร์ภาคใหม่นี้รับเงินไป430ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.
ครับและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington